Ireo lohateny vaovao tsika amin'izao hariva izao, mazoto ny soratra anarana tanaty listin'ny mpifidiny mponina any ambanivohitra tamin'ny ralana ny fanavaozana isan-taona ny listy mpifidianana. Atomboka ny FOCAP distrikty Antsiombe ny sekolin-jono ary tarina amin'ny faritra hafa manerana ny losy. Teknisianina sy tatsaha-papita misy 20 mianadano ny ofana momba ny fiompiana sy famokarana tantely nandritra ny 3 andro ny farana androany. Any ivelany, miova endrika ny fanamarin'ny tanoran'ny Ghana ny Karemy amin'ny alalan'ny fiarovana ny tontolo iainana toy ny fanadiovana ny torapasika sy ny fambolekazo no anaovana izany. Nidina an-dalambe ireo tatsaha tany Inde mangataka ny famerana ny vidin'ny vokatra farany ambany izy ireo satria mahatsiaro tena ho maty antoka. Rola Ramanantsoa no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity. Joel Rasolofo no anolotra ny vaovao manasanao mpanajana narakizany hatramin'ny farany ary manolotra ny araba tompokilasy tompovaky. Nazoto nanoratra ny anarany eo amin'ny lisy mpifidianana ny mponina eny ambanivohitra hatramin'ny nanomboan'ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana na ny ralina voalohan'ny volana desambra teo ary ny farana vonjimaika omaly raha hoan'ny eo amin'ny fokontany miantso kominina an-tanety be mazaza atao amin'ny distrikty Anambodratrimo dia manodidina ny 500,000 olona feno taona no voasoratra anarana raha toa ka 500,000 zany tamin'ny lisitra ny atrehana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Isany mampazoto ny olona ny fisin'ny fifidianana manakaiky vahoaka araka ny fanazavan'Andriamatoa Rajoelina Rivoarso tsy manohitra Justin Sefokotany.
Ny manosika ny olona andray anjara amin'ny fisoratana anarana dia voalohany indrindra tsapany avatrany fa raha vao tsy mandray anjara ia dia sahala mitovy amin'ireny olona vezona ireny, dia mazoto izy a isoratra anarana amin'izany lisy mpifidianana izany. Ny faharoa manaraka izany keo a ny fahatsapany fa raha diso ny safidiny a de mamety ohatra amin'izay tsy safidy no hoan'ny tena izy izay no mampirisika azy a mba ahafahany manatanteraka sy manamafy ny safidy. Atreto aloha de tena narisika, de tena narisika izy satria zay le nyteneniko hoe 500,000 no tanteraka tao a, fa tamin'ny fifidianana voalohany de teo amin'ny 500,000 teo mihoatra kely teo no fahavitry emponina. Fa vo tonga ty hoe fifidianana manakaiky vahoaka ty a de tonga hatrany amin'ny 500,000 mihitsy ny fahavitrihana amin'izao satria raha zavatra misy dia tsy nisy tsony e, tsisy tsony a akoatra ny zavatra rehetra zay efa natreko zany natao hoe adino na hoe diso tsipelina na ihany ko le hoe ampitaona fa tsy nysoratra anarana akoatra ny findramonina ihany no mba nisy kely.
Nazoto nanoratra ny anarana atao amin'ny lisy mpifidianana ihany koa ny mponina ao amin'ny kominina Tambolo distrikty Anarivomamy faritra Itasy hoe Andriamatoa Rabearsoa Edvin lefitry ny ben'ny tanàna nanao io izay azony natao nanentana ireo feno 8 taona izay mbola tsy ao anaty lisitra ny sefokontany rehetra ka nahazona ny fahombiazana. Akaiky raha teo ny fifidianany solombavam-bahoaka sy ny fifidianana eny amin'ny kominina ka antony mampazoto ny mponina hoe Andriamatoa Rabearsoa Edvin.
Ny fandraisana anjara amin'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana dia tena manentana manao ny antso zavatra daholo mihitsy ny sefokontany eto amin'ny kominina iadidinay ary minso manateny zay fa ny 850,000 angamba efa tapitra voasoratra any anaty lisy mpifidianana satria efa tena manentana tanteraka izy izao. Matetika moa zany ny fifidianana manakaiky vahoaka ny tena mampazotony mponina mandray anjara fa ny fifidianana ambonin'izay lo somary marisarisa kely, somary marisarisa.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny toekarena isika, nentin'ny mpandrindra eto anivon'ny firenena ny fandarana sasira Paulin Sambe Longo avy any Genève teo amin'ny mpikambana amin'ny komite mpitantana nasionalin'ny sira ny vokatry ny fanohanana nataon'ny tetikasa teto Madagasikara nandritra ny dingana voalohany sy faharoa teny amin'ny hôtel Havana Resort Ambohidra no nanaovana izany. Hojerena ny fanampinan'ny Madagasikara eo amin'ny sehapiariana lavanila toy ny any Comore izay nanaovana fandiny ana manokana sy matianina isan'ny fanohanana nataon'ny sira ny famatsimbola ny fametrahana ny toroay ara-barotra anampiana ireo mpandrara, teo koa ny fampiofanana anamafisana ny fahaizamanao ny mpiasa ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. ijery ny azo anatsarana ny fanohanana mandritra ny dingana manelanelana mialoha ny dingana fahatelo namafisina ihany koa ny fandraisana anjaran'i Madagasikara sy ireo firenena lohalaharana eo amin'ny famokarana lavanila amin'ny fionambe fahatelo ambin'ny folo ho an'ny ministera eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotro na ny OMC ny 26 hatramin'ny 26 febroary any Abu Dhabi renivohitra Emira Arabo Mitambatra. Fa eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany dia tomboka ny fokap any amin'ny distrika Antsiombe ny Ecole de Pes na ny sekolin'ny Jono ary tarina manerana ny faritra hafa manerana ny nosy. Nosy safidiana manokana io distrika io noho izy andalovan'ny kere matetika hoy ny ministren'ny Jono sy ny toekarena manga. Isany ho ampianarina ny olona ao anatin'izany sekolin'ny Jono izany ny fomba fanjonoana sy ny fikarakarana ny vokatra, eo koa ny fampitambarana an'ireo mpanjono anaty kooperativa, anamorana ny fifandraisana ary ny fampianarana azy ireo milomano. Ny ministren'ny Jono sy ny toekarena manga Matanty Pobera tsy manao raty.
Ilay sekolin'ny Jono ndray an dia eritreretina hoe any fokap any amin'ny distrika Antsiombe no eritreretintsika ametrahana azy, zay toerana zay andalovan'ny kere matetika ny olana nisy anefa zany zay zavatra nitranga dia ilay olona zay mivelona mijono dia ambony kokoa ny fahafahany miatrika n'ilay kere, satria dia ny misy ny ranonorana na tsy misy ny ranonorana dia misy foana ny trondro ao anatin'ny ranomasina, fa rehefa tsy misy kosa ny ranonorana dia tsy afaka mamboly, ary indraindray le fiompiana dia sahirana ihany koa. Zay mahatonga antsika ametraka n'ilay Ecole de Pêche na ny sekoly ny Jono izay apetraka antsika ao fokap, ahafahantsika zany a ampianatra ny olona ny amin'izany resaka fanjonoana zany, ampianatra ny olona amin'ny resaka fikarakarana ny vokatra ny Jono zany, ary indrindraindrindra ampitambatra azy ao anatina kooperativa ahafahana zany a manamora ny fifandraisana amin'ry zareo. Tsara ny lalantsika fa betsaka amin'ireo mpanjono eto Madagasikara no tsy mahay milomano akory aza, de zay zany le mahatsara an'le hoe mipetraka ilay sekolin'ny Jono eo fokap, dia ao fokap misy an'ilay piscine naturelle, dia ao zany tsika no mampianatra milomano an'ireo olona zay hofanitsika. Mbola projet pilote ihany le apetraka tsika ao fokap io, fa ilay Ecole de Pêche zany a dia anenika ny Madagasikara izay nitanjona antsika ao anatin'izay.
Eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany dia mampiroborobo ny lalam-piariana tantely ato amin'ny faritra Analamanga ny vovona mpikambanana tambazotra ny sindika orina ambany vohitra na ny resoso teknisianina sy tatsapa pita avy amin'ny fikambanana roa dia ny filamatra soiombonana na ny fizoi sy ny soa mitsinjo no niofana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely nandritra ny telo andro teto Antananarivo ary ny farana androandry. Tamin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ny FFF FAO no nahafahana nampiofana ireo mpandray anjara ireo, tanjon'ny tetikasa ny ananganana sotrapiariana sy rojopiariana azo avy amin'ny ala ka ny fiompiana tantely no nomena sehatra manokana tamin'ity taona ity mba hahafahana manangana orinasa madinika eny ambany vohitra. Misy ary ny andrasana amin'izy 20 menatany iofana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely hoy ny teknisianina misahana ny tetikasa FFF FAO ny reseau sora kotinirina tovinena sosel
rena varety fio pifandret de misy reo ny teknisianina ny OP zany na le fikambanana tatsa de misy ihany koa ireo tatsampapita zany a no notsingaina manokana izay hoe tena vonona sy afaka anatanteraka an'izany fiompiana tantely zany, satria aorina ny fiofanana zany andreo tatsampapita dia anatanteraka sy anangana fiompiana tantely a eny amin'ny faritra misy anitrareo izy a, de misy ny teknisianina zay anao tantsoroka anitrareo reo amin'izany famokarana tantely zany a, de ihany koa ny ao misy tetikasa iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ihany koa zany a izay maniry sy mety anatanteraka ny amin'ny faritra amin'ny distrika Namboratrimo iny a anangana fiompiana tantely goavana izay iarahana miasa amin'ireto fikambanany tatsaha reto ihany. De avy eo a reo tatsampapita reo koa de hiezaka ampita ny traikefany sy ny fahaiza-manaony amin'ny resaka fiompiana tantely zany a amin'ireo a mpikambana ao aminy.
Nidi ni futni ni jerin fiupina se ni famkara na tatel tani njepi distrike manjakandina ni piufan taurin ni falalana kabbeani nuratuvna teni swafmbaok farta misaru numsitaka ni fiufanana amnya lalantitetikiasa yara ni FFF FAO sinirisu suiti teni tonalamanga siniantiana funna mpurubrubu ni fiupina se ni famkara na tatel aniam nrupanrayanjara tamzo fiufanana izo.
Antony na parisika na anaraka ny fiompiana tantely le formation bizany de anisan'ny tao anatin'ny tetika san'ny rezoso hoe amena toana ianareo tanora tantsaha ty ambanivohitra tanety be mazaza fa efa mpamboly de mpamboly hazo de misy etiatoerana le zavatra takiny le tantely zany vonina isehatra amin'ny fiompiana tantely satria araka ny tenen'le mpampiofana teo de tokony ho vitanay daholo ny fepetra takiana.
Ny antony naparisika na andray anjara de voalohany indrindra aloha de hita hoe malalaka be ny tsena amin'ny resaka fiompiana tantely a de mo ihany koa miara-miasa amin'ny rezoso sy ny FFF FAO a de manatrika zao formation zao manampy traikefa ahafahana manatanteraka n'ilay finanasa zany hoe amenona an'la tsena mbola malalaka.
Ifatika amin'ny pejin'ny sosialy isika nahazo rariny tamin'ny fitsaran'ireo mpiasa maherin'ny enjato eo anivon'ny orinasa be textile ny nosy vavaka ambomanarina momba ny fitakiana sakafo atoandro. Androany no niakatra fitsarana teny nosy ny fitakiana itambarambe rehefa nitokona tsy niasa nandritra ny roa herinandro izy ireo tonga tamin'ilay antsoina hoe arbitrage ity raharaha ity rehefa tsy nisy ny marimaritra iraisana tamin'ny dingana farany teo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Tonga maro no anatrika ny fitsarana sy ny fivoahan'ny didim-pitsaranina teo nosy ireo mpiasa androany tsy azo ivalozana ny didy mivoaka amin'ny resaka arbitrage toy izao hoe ny mpitarika ny randrana sindikaly izay manohana ireo mpiasa ireo Andriamatoa Barson Rakotomanga.
Fitsarana moa zany a eo de mivoaka ny didy a ary ny didy mivoaka de tsy azo valozany de mivoaka ny didy teo moa zany a isaorana ny fitsarana satria dia nanaika ny fitakininy mpiasa fanomezana sakafo amin'ny atoandro a enjato no alohan'ny mpiasa dia ny mpampiasa no mikarakara ny fahanjareo a hoan'ny sakafo a mandritra ny atoandro zany ao anatin'ny mamaritra zany ao anatin'ny lalàna e nanonona andeha andinin-dalàna ny fitsarana tao a mikaritra an'le sivy ambin'ny folo amby zato a mamaritra an'le raha vao misy ny isa izay enjehana ao anatin'ny orinasa anankiray a tokony mikarakara kantinina ny orinasa de efa mihoatra ny enjato ny mpiasa amin'ity orinasa tya de zany efa tokony misy fikarakararaka ny arisan'izay fototra ara-dalàna nahafahan'ny orin'ny fitsarana namoaka ny didio tsy azo ampakarina makaiza makaiza zay resy a de resy a zay mandresy a de mandresy fa miandry ny didiny grosy fotsiny zany moa le fahalalantsika le taratasy didiny a de mampiarina avy atrany a eny anivon'ny toeram-piasana satria mivoaka ny didididy zany a didiny fitsarana matoky zay fa tena ampiatra avy atrany sady tombontsoan'ny orinasana io e ty lasa mazoto miasa tsara ny mpiasa zany voky a de mba mifatoka tsara mifanatetrahana ny asany izy e vary mihitsy ny nitakinao anatiny io e sakafo atoandro e fa tsy hoe solon-tsakafo tena sakafo atoandro nitakina ao nany ary zay no nomeny fitsarana de isaorana amin'ny fitsarana.
De tsy ankilan'izay dia naneho ny hafaliany ireo mpiasa ireo rehefa nitaky efatra amin'ny ela ny solotena mpiasa avy amin'ny syndicat SVS.
Faly ny mpiasa fa mivaly any zavatra ny takinina tramin'izay de tamiko daholo moa zany mpiasa fafaly hoe mba misy sakafonay zany eo amin'ny toeram-piasana mba afahana manatombo bebe kokoa ny asa ao atao. Ny olana teo aloha nofony zay le olana zay a de tsy nisy sakafo tao de ny asa nefa mandeha any a zany hoe mimafy zany le asa ao anatin'le orinasa ny karama nefa ny zara fa ampiale zay zavatra takina zay de zay na tonga le mpiasa mitaky an'le sakafo de mino zay fa anaraka an'izay lalàna zay koa izy a ary ampiatsa an'izay hoe misy sakafo marina ao anatin'le toeram-piasana valiny didy androany a de verina miasa amin'nylatsinainy.
Fa mbola malalaka ny tsenan'ny asa eo amin'ny sehatry ny spana ny fikojakojana ny vatana sy ny tarehy amam-bika na eto toerana izany indrindra fa ny any ivelany raha ny fantatra nandritra ny famoana ny andiam-piofana tao amin'ny Jeju Bodhis Spa Akademia teny Tsiadana androany efatra amin'ny 30 miravavy izy ireo no niofana momba ny spa izay navoaka sy nitolorana maro-piofanana. Fiaramiasa tamin'ny fitoeram-panofana iray any Maurisy ka mpampiofana maorisiana no nizara ny traikefa sy fahaiza-manaony nandritra ny efa-bolana tovavy iraiky amin'ny propultona no miakatra moa no afaka manaraka fiofanana ka diploma BBC no ilaina. Ilaina ihany koa nefa ny fahaizana teny anglisy satria dia amin'ny teny anglisy no anaovana ny fampiofanana. Manampifanazavana ny mpampiofana vao amin'ny Jejoo Body Spa Academy ramatoa Andrea.
Atin'ny spa zany misy an'ireny fanaovana jacuzzi, hammam, balnéothérapie. Ohatra ny hoe misy piscine koa ny ao anatiny, dia misy fitness koa ny ao anatiny. Ny coiffure sy ny estetika moa zany mazava ho azy. Dia ireo tanora ireo moa zany rehefa vita ny fiofanana, dia satria mahazo an'ny certificat international moa zany, au niveau ny sehatry ny international, dia mahazo asa mankany anaty sambo ry zareo. Dia mbola misy continuité koa zany na formation koa zany afaka atao ry zareo na mankany Londres zareo no sady afaka mitady asa koa zany amin'izay certificat zay. Zany hoe tena hoe le carrière mihitsy zany notedavina ao anatin'io fotoana io. Tena misy fiaramiasa avy any ivelany mihitsy. Zany hoe matetika moa zany ny mpianatra malagasy no mandrato fianarana mankany ivelany, fa ny mahasamihafa an'ity sekoly ity zany dia ry zareo avy any ivelany mihitsy no mampianatra aty atao aminay zany. Ry zareo en tant que hoe partenaire ny école Jejoo zany, ny Académie Jejoo zany a, dia ry zareo amin'ny Île Maurice zany zao no tongeto, dia ry zareo io zany mampiofana ny ankizy eto, dia ny certificat tena hoentindry zareo avy any mihitsy zany no hanaovana an'izay zavatra izay. Zany hoe mbola misy karazana testa zany mbola ho atao. Fanadinana voalohany zany ity, dia mbola misy fanadinana ho avy zany a no atao ahafahandreo ankizy ireo zany a izay vao tena hoe miasa mankany anatin'ny sambo satria any ny finalité.
Milaza ny tsena ny asa mahakasika ny spa ny mpanofana sady tompona andraikitry ny sekoly ray avy any Maurice Andriamatoa Faizal.
Je suis ici pour comme si pour faire la dernière préparation pour l'entretien du bateau croisière qui aura lieu la semaine prochaine et aussi pour montrer les élèves des nouvelles techniques pour qu'ils puissent exercer ça dans des hôtels ou dans le bateau croisière ou sinon dans le propre salon demain parce que le spa thérapie reste quand même un métier d'avenir donc la formation reste quand même la base des choses. À Maurice, c'est un métier, c'est un domaine très très courant parce qu'on a un spa partout. Dans chaque village, dans chaque ville, on a des dizaines de quinzaines de spas. Toutes les hôtels aujourd'hui, le spa c'est quand même très 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 nécessaire parce que les hôtels, le spa c'est quand même un pilier très important dans les hôtels. Même pour les bateaux croisières, même je vois souvent Dubaï a besoin de beaucoup de thérapeutes. Il y a aussi des pays arabes comme Qatar, l'Arabie Saoudite, tout ça. On besoin beaucoup de thérapeutes. Donc pour moi, c'est un métier d'avenir. Définitivement, c'est un métier d'avenir parce que les gens ne cessent pas à stresser, les gens ne cessent pas d'avoir des problèmes de musculés, etc. Donc le spa, à mon avis, dans 5-10 ans, ça viendra un must pour toutes les personnes, hein, surtout en Europe, à Maurice, tout ça, de se faire masser, de se mettre en forme. Quoi. Donc à Maurice, c'est quand même très, très, très demandé. Je vois aussi sur Internet, même au niveau mondial, le spa thérapie, c'est quand même très demandé.
Mahaliana ny tanora ankehitriny ny sehatry ny asa amin'ireny fandrarana ara-bola madinika sy ny banky ireny. Efa maro raha teo ny sekoly ambony manofana momba izany ka afaka roa taona monja dia efa afaka miasa avy hatrany ny tanora rehefa mahazo diplôma DDS sy manao fizarana asa eny anivon'ireny banky sy microfinansa ireny. Isan'ny sekoly manofana izany ny BBS eny Ambohibao efa niditra ny 5 febroary teo ny andehan'ny faharoa tamin'ny mpiofana ary efa any am-panaovana fizarana asa mandritra ny roa volana kosa ireo andehan'ny voalohany. Fantatr'ireo raha ny tafana ataon'ny tompona andraikitry ny sekoly BBS tamin'ny mpanao gazety androany Andriamatoa Tenjindranahary Tahiry Ibrahima.
Ny premier vaky moa zao efa mandeha manao stage any daholy, efa mparitaka anay stage any daholy a, efa nahavita examen zareo de efa anatin'ny stage izy zao. Any amin'ireny karazana institution de microfinance sy banky lehibe ireny zareo no manao stage. Ny amin'ny hoe fahampian'ny fampiofanana omena mpianatra dia mino fa tena ampy tsara satria efa fampiresahana manokana reo karazana institution de microfinance sy banky rehetrarehetra anaovan' zareo stage ireo. Efa misy moa fanaranana atao tamin'izy ireny dia betsaka tsara zany ny atao hoe aki azony mpianatra na de vao stage ray fotsiny ara satria stage efatra mandrapatapitry le roa taona ianaran'ny mpianatra atao amin'ny BBS. Tsara marihana ro fa eto amin'ny BBS be dia be ny avantage ho an'ny mpianatra rehetrarehetra na hoe tombontsoa moa zany. Eo no hoe zay stage zay zao a ny sekoly no mitady an'izay stage zay a sy miantoka ny vola alohany amin'ny stage iny a, dia ny resaka logement ny mpianatra ihany no etoany sy ny sakafo mandritra an'izay stage zay, fa ny sekoly daholo no miantoka ny retraretra koatra izay. E akoatra ny stage io a ny misy wifi gratuit ho an'ny mpianatra ty sanandro a dia afaka anaovan'ny mpianatra fikaroana le izy a. Dia nakoatra izay koa moa ny lesona retraretra fa miboky daholy a, dia tsy mila hoe mandika lesona be intsony ny mpianatra fa mandray noty sy ny ohatra izany ihany ny ilana ny fitaovana koatra izay. Dia ny ordinatera ihany koa a efa feno a ho an'ny mpianatra retraretra ty, izany hoe afaka mitondra ordinatera ihany moa akoatra ny efa aty ampianarana.
Mbola betsaka ireo mpianatra nangataka hanaraka ny fiofanana ka nanapa-kevitra ny sekoly fa mbola hotoizana ny fandraisan'ireo mpianatra eo amin'ny andian'ny faharoa Andriamatoa Tahiry Ibrahima.
Zay eto amin'ny BBS na Bank and Business School Ambohibao aloha mbola mandray an'le deuxième vague, zany hoe efa niditra ihany aloha ny deuxième vague fa mbola afaka raisina zao, mbola tsy tara. Betsabetsaka ny olona manao fangatahana dia tsy maintsy mbola afaka raisina ihany a, le ferina kely ny fahatarana fa tsy manino. Betsaka le manontany renseignement dia mbola tsy vonana nefa ry zareo amin'le hoe tonga dia hiditra zao a, dia tsy maintsy nasiana kely le hoe fepotoana kely andrasana an'ireny a. De ihany koa ny any anatin'ny page Facebook ihany moa mbola be dia be ny hoe milaza ho avy a, de tsy maninona fa mbola raisina tanandroa.
Ho any amin'ny faritra isika amin'ity vaovao mahakasika ny fahasalamana ity, mirongatra ny Fort Dauphin efa ho herinandro mahery izay ny ankehitriny ny aretimaso conjonctivite bacterienne. Tsy mifidy taona fa tratrany io aretina io avokoa na ny ankizy na ny lehibe. Mena sy mivonto ny maso an'ireo voany ary mitete ranomaso, arahan'ny aretinandosy ny tazo izany. Mampita ny vaovao momba izay tefimbolalay avy amin'ny radio lafa any Taolagnaro.
Feny filagana avokoa io reto mpahasalamana amin'izao fotoana izao, akisaika izany aretimaso izany no andehanany magary ihany. Ifampitetiavana ireo fanafody ary maro ihany koa ireo manao dokotera tena arak'izay fahenoana amin'ny namana eo akaiky. Tahakan'izao indrindra ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ireo marary sendranay teto toerana.
Veloana eky salaky bozany fasikio da salaka mipotika izany gnay tegna da anao faavy eo mangery firy amin'izay, anao faavy eo amin'izay mena ary amizay anao matory maranjaina mifabongo sady simante sady mikity mandefina amizay gnahiny da gny lohategna amizay marary manaintay da anao sy zaka tegna da fany mihina fagnafody tegna zay voarary fa i tena fanitry salaka amy fany avy eo vanitazy manara hanao sady mafanaody.
Amin'ny fisehony taminahy a de nabesabesatry gny masoko de tratry ny tazy aby aho arivany sabosiny satria tamin'ny sabosiny izy vony raha nanjay de tratry ny tazy aho nafanahodry nanara hoditriny fa gny maso iny de tena nibongo antiako amizay maraindraigny izy de mena da nitetina avao za da nitetina avao tsy marary zany fa mena igny avao sy mety miala da isiako bois de rose avao amizay seho za izy tiky fa sy manambola indesina amy dokotera mararirary hafahafa ao zany izy zay io gnataony da zay ambaran'olo amizay azao hongolo mahafaka anazy da fa agny koa ifanitelo ny siako fanafody.
Mora mifindra ny aretimaso conjonctivite bacterienne ka tokony ho tapahana izany fifindrany izany. Tsy tsara ny fanaovana dokotera tena sy ny fanotsorana ranonjavatra amin'ny maso marary. Milaza ny fitsoroana ny fifindranny aretimaso ity teo amin'ny fandraisam-peon'ny tefim-bolalay dokotera Razafindrazaka Parfait.
Fisoroana voalohany a fanasana tanana matetika amin'ny savony. Fisoroana faharoa raha manana gel ianao a de ohatranyireny tamin'ny coronavirus ireny mampiasa gel matetika. Ny olana amintsika de izao raha nipetraka izay tsy nikoropaka itsika fa le fisoroana natao a de tokony lamindamina satria anisan'ny fisoroana anankiray zao a tokony tany mitsika na mandray n'le fitaterana isan-karazany reny, manday n'le fitaterana isan-karazany reny ohatra hoe bajaja, taxi na mandeha tongoka na amin'nytoeram-piasana. Amin'izao le izy mihanaka satria efa somary virus efa surinfecté kely le izy ary ny atahorana zany fotsiny zany a hoe anao resistance satria isa malagasy hoa sarotra tenenina elako tsiny a sarotra rehefa hoe fisoroana ny atao de fisoroana anao tao aza maika indrindra ny maso a le diny de manao fanafody. Tsy mampiasa fanafody aloha fa itsika tsy manana orinasa mamokatra fanafody a ka ho sahirana indray itsika satria lasa maka tahaka aniny lay virus ao raha ohatra ka tsy ampiny traitement taonao le amle surinfecté zany hoe lasa misy bakteria miaraka amle virus de zay le mampisy an'le taimaso be reva aveo.
Miakatra ny vidin'ny solomaso mainty amin'izao eto Fort Dauphin ary efa saika tsy ahitana izany ihany koa ireo mpivarotra mahazatra. Izay ry ny vaovao azo ampitahina avy aty Taolagnaro tefim-bolalay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ny vaovao ny toetr'andro no amarana antsika ny vaovao eto an-toerana amin'izao hariva izao. Mbola itoy hatramin'ny alahady 8 febroary izao ny rotsakorana any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka, Alaotramangoro, Analanjorofo, Atsinanana, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Bongolava miampin'ny distrikan'ny Fandriana sy Ambositra ary Manandriana. Itony sabotsy sy ny alahady izao koa ny rotsakorana ho an'ny vatovavy sy fito vinany ary Atsimo Atsinanana. Mahazo fampitandremana miloko mavo na loza manambana ny faritra Atsinanana, fampitandremana miloko maitso na loza fanairana kosa ho an'ny faritra Sofia, Betsiboka, Alaotramangoro, Analanjorofo, Atsinanana, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava, Vatovavy sy fito vinany ary Atsimo Atsinanana sy ny distrikan'ny Fandriana, Ambositra ary Manandriana. Iteraka fikorontana ny asa mandrara andavanandro, fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka ny fiakaran'ny renirano ary ny fiotsahan'ny tany izany fitohizan'ny rotsakorana izany. Amireo maresaka iraisave any ivelany. Fiatsika entiny tanora ny Gana manamarika simiaina ny karemy amin'ity taona ity ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana. Mivondrona anaty fikambanana ireo tanora ireo ka loha hevitra hitondran'izy ireo izany ny hetsika izany ny hoe karemy maitso. Nosafidinin'ny tanora ireo anatanterahana izany fiarovana ny tontolo iainana izany isaky ny zoma sy ny alahady amin'ny alalan'ny fandalinana ny fampiarana ny Laudato si sy ny Laudate Dem izay samy fanentanana nataon'ny Papa François amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny trano beombonana. Isan'ny hetsika ataon'ireo tanora ireo amin'izao karemy izao ny fiarahamentana amin'ny fanadiovana ny torapasika eny amoron-dranomasina sy ny fambolekazo. Ny anazy vahana ary mitatra amin'ny faritra maro ny hetsiky ny tatsapamboly any any izay nanomboka tamin'ny talata teo. Mikasa hiazo an'ny delire ny vohitra izy ireo ka anjatony maro ankehitriny nefa nidina an-dalambe nametraka sakana mariky ny fitakiny. Andin'izao hetsiky ny tatsapamboly any any izao tsy aivina ny fitakiny izy ireo ny antoka amin'ny famerana ny vidy farany ambany amin'ireo vokatra vokariny ka tsy hahafaty antoka azy ireo. Maro moa ankehitriny ireo tsena efa nikatona noho izao fitokoana ny tatsapamboly izao ary ny atokoa ny famatsiana ny vokatra ho an'ireo magazay mpandray izany. Farany dia ravan'ny polisy espaniola ny tambazotra iray mpanao trafika amin'ny fifindramonina tsokosoko izay mahasarika teratany senegale maro. Misy 20 ireo olona voasambotra tamin'io tambazotra io. Karakara ny fampidirana tsokosoko andreo mpifindramonina any Espaina ka namora ny fidirany amin'ireo vondrona eropeanina io tambazotra io. Dia izay ny namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Fotoanantsika manaraka raha mpitso maraina amin'ny fito mametraka ny mandra-pitafo amin'izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy.